Druga naloga. Pozorno poslušajte besedilo in glede na informacije, ki jih boste slišali, na kratko odgovorite na vprašanja, kot kaže primer. Besedilo boste slišali dvakrat.
Založba Mladinska knjiga je danes predstavila veliki zdravstveni priročnik za domačo uporabo, ki na več kot 1500 straneh prinaša natančne razlage bolezni, znake težav in načine zdravljenja, ter podatke o zdravilih, njihovih značilnostih in delovanju, vse skupaj pa je slikovno ponazorjeno s 300 barvnimi ilustracijami. Pogovarjali smo se z glavnim urednikom slovenske izdaje.
Veliki zdravstveni priročnik za domačo uporabo je splošnemu uporabniku, se pravi nemedicincu, nespecialistu namenjena izdaja knjige, ki ima v zdravniških krogih velik ugled in dolgo tradicijo, več kot 100 let. Družba Merck oziroma Merck Sharp and Company izdaja to knjigo od leta 1899 za zdravnike, tako da ima zdravniška različica zdaj že 17 izdaj. Pred 3 leti pa so se odločili, pač zaradi velikega zanimanja laične javnosti v Združenih državah Amerike, da bodo to knjigo priredili tudi za domačo rabo. Slovenska knjiga, ki jo predstavljamo danes, je prevod te prve izdaje za domačo uporabo. Kljub temu, da je namenjena splošnemu uporabniku, ohranja vso visoko kakovost zdravniške različice. Pri tem pa je seveda poskrbljeno, da je napisana dovolj preprosto, dovolj razumljivo in brez tistih odvečnih podatkov, ki bi laičnega uporabnika motili.
V čem se slovenska različica najbolj razlikuje od ameriškega izvirnika, predvsem na katerem področju in kako ste to pri pripravi knjige upoštevali?
Zavedali smo se, da obstajajo določene razlike med ameriško in evropsko medicino, med prakso v recimo ZDA in pa konkretno v Sloveniji. Tako smo poskušali vključiti te razlike in navajati tisto, kar velja za našo, slovensko prakso. Zamenjali smo tudi statistične podatke, na primer o obolevnosti, umrljivosti in podobno, ki se v izvirniku nanašajo seveda na ZDA. Te podatke smo zamenjali s slovenskimi, kjer so le dosegljivi. Tam, kjer pa niso dosegljivi, pa smo kot ilustracijo obdržali izvirne, ameriške. Potem je pa morda še eno tretje področje. To so posamezni odlomki, ki so bolj tipični za Slovenijo kot za katero drugo državo. Samomori so en tak primer. Tam je bilo pa treba te odlomke pravzaprav ponovno napisati, tako da so slovenski in ne tuji.
V kolikšni meri potem lahko bralec, se pravi uporabnik tega priročnika, sam reši določeno težavo?
To je zanimivo vprašanje. Me veseli, da ste me to vprašali. Saj veste, knjiga ne more nadomestiti človeka. Čeprav je ta priročnik strokovno res kakovosten, pa ni namenjen temu, da bi uporabnik posegal po njem namesto tega, da bi se pogovoril s svojim zdravnikom. Vse pa uporabnik z njegovo pomočjo lahko pripravi, da se bo z zdravnikom bolj enakovredno, bolj partnersko, bolj dejavno pogovarjal. Naj na tem mestu omenim še to, da je večina knjig, kot je ta, razdeljena na poglavja, ki so posvečena posameznemu področju. Če veste, na katerem področju se govori o bolezni, ki vas konkretno zanima, boste informacije o tem seveda lahko poiskali. Če pa vas zanima, na primer, kaj pa mi je, če me boli glava, vam bo ta priročnik pravzaprav malo koristil, ker ne boste vedeli, kje vse naj bi podatke o tem iskali. No, tukaj smo pa mi prinesli tudi slovensko izdajo izjemno obsežen indeks, to se pravi stvarno kazalo, ki naj bi bilo v pomoč ravno v tej smeri. Če vas na primer zanima nek konkreten simptom, recimo glavobol, greste lahko pogledat v stvarno kazalo, se pravi gledate pod glavobol in tam vas bodo napotili v več smeri, v katerih lahko iščete in potem tudi preberete več o tem simptomu. Veliki zdravstveni priročnik za domačo uporabo je splošnemu uporabniku, se pravi nemedicincu, nespecialistu namenjena izdaja knjige, ki ima v zdravniških krogih velik ugled in dolgo tradicijo, več kot 100 let. Družba Merck oziroma Merck Sharp and Company izdaja to knjigo od leta 1899 za zdravnike, tako da ima zdravniška različica zdaj že 17 izdaj. Pred 3 leti pa so se odločili, pač zaradi velikega zanimanja laične javnosti v Združenih državah Amerike, da bodo to knjigo priredili tudi za domačo rabo. Slovenska knjiga, ki jo predstavljamo danes, je prevod te prve izdaje za domačo uporabo. Kljub temu, da je namenjena splošnemu uporabniku, ohranja vso visoko kakovost zdravniške različice. Pri tem pa je seveda poskrbljeno, da je napisana dovolj preprosto, dovolj razumljivo in brez tistih odvečnih podatkov, ki bi laičnega uporabnika motili.
V čem se slovenska različica najbolj razlikuje od ameriškega izvirnika, predvsem na katerem področju in kako ste to pri pripravi knjige upoštevali?
Zavedali smo se, da obstajajo določene razlike med ameriško in evropsko medicino, med prakso v recimo ZDA in pa konkretno v Sloveniji. Tako smo poskušali vključiti te razlike in navajati tisto, kar velja za našo slovensko prakso. Zamenjali smo tudi statistične podatke, na primer o obolevnosti, umrljivosti in podobno, ki se v izvirniku nanašajo seveda na ZDA. Te podatke smo zamenjali s slovenskimi, kjer so le dosegljivi. Tam, kjer pa niso dosegljivi, pa smo kot ilustracijo obdržali izvirne, ameriške. Potem je pa morda še eno tretje področje. To so posamezni odlomki, ki so bolj tipični za Slovenijo kot za katero drugo državo. Samomori so en tak primer. Tam je bilo pa treba te odlomke pravzaprav ponovno napisati, tako da so slovenski in ne tuji.
V kolikšni meri potem lahko bralec, se pravi uporabnik tega priročnika, sam reši določeno težavo?
To je zanimivo vprašanje. Me veseli, da ste me to vprašali. Saj veste, knjiga ne more nadomestiti človeka. Čeprav je ta priročnik strokovno res kakovosten, pa ni namenjen temu, da bi uporabnik posegal po njem namesto tega, da bi se pogovoril s svojim zdravnikom. Se pa uporabnik z njegovo pomočjo lahko pripravi, da se bo z zdravnikom bolj enakovredno, bolj partnersko, bolj dejavno pogovarjal. Naj na tem mestu omenim še to, da je večina knjig, kot je ta, razdeljena na poglavja, ki so posvečena posameznemu področju. Če veste, na katerem področju se govori o bolezni, ki vas konkretno zanima, boste informacije o tem seveda lahko poiskali. Če pa vas zanima, na primer, kaj pa mi je, če me boli glava, vam bo ta priročnik pravzaprav malo koristil, ker ne boste vedeli, kje vse naj bi podatke o tem iskali. No, tukaj smo pa mi prinesli tudi slovensko izdajo izjemno obsežen indeks, to se pravi stvarno kazalo, ki naj bi bilo v pomoč ravno v tej smeri. Če vas na primer zanima nek konkreten simptom, recimo glavobol, greste lahko pogledat v stvarno kazalo, se pravi gledate pod glavobol in tam vas bodo napotili v več smeri, v katerih lahko iščete in potem tudi preberete več o tem simptomu.